Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilda Strautmane. Drīz mēs uzzināsim Spēlmaņu nakts balvu ieguvējus, un līdz tam šeit Kultūras Rondo esam nolēmuši aicināt teātra kritiķus, kuri nav Spēlmaņu nakts žūrijā, veikt trīs izvēles no balvai nominētajiem. Un es aicinu arī visiem skatītājiem pievērst uzmanību tam, ka portālā LSM.lv ir skatītāju balsojums, un tur arī ir jaunumi, bet ne tikai par šiem, bet arī par citiem jaunumiem. Es šodien jautāšu Latvijas teātra darbinieku savienības valdes priekšsēdētājiem Ojāram Rubenim. Sveikajā.
Labrīt, prieks pie jums būt.
Jā, un protams, ka ir ļoti daudz notikumi, arī Eiropas teātra apvienības starptautiskā konference, kas notika Rīgā, un budžets tiek joprojām skatīts, un to es vēlēšanas ļoti agri sākušās, un droši vien, ka arī par to runā teātros.
Kultūras Rondo skatās.
Un tā, Ojāram Rubenim, es tagad jautāšu, ar ko mēs varētu sākt?
Vai
Spēlmaņu
nakti?
Sāksim ar Spēlmaņu nakti, jo tas patiešām attiecas uz ikvienu, kas skatās teātri un kas spēlē teātri, un ir šis skatītāju balsojums. Un šoreiz tam ir nu, tādas īpaši izvirzītās izrādes un aktieri. Kāpēc tā?
Nu, ar to skatītāju balsojumu vienmēr ir problēmas. Nu, man gribas teikt tā, ka politikā mums ir milzas problēmas, bet teātros savstarpē ir tieši tādas pašas problēmas. Un nekad tas skatītāju balsojums īsti neapmierina apmierina skatītājus, jo nav sūdzība nekādu, kādreiz kāds kaut ko, bet teātris neapmierina. Un tad mēs esam izmēģinājušies absolūti visu, gan no tām izrādēm, kuras nominējuši ir kritiķi Spēlmaņu naktī, gan caur izrādēm LV, kad skatītāji balso ar punktiem, un tad, kā liekas, ka teātris sabalso un ka teātris savējo izceļ. Nu, tad šogad mēs pamēģinājām pilnīgi citu stratēģiju. Mēs lūdzām katram teātrim izvirzīt vienu izrādi, vienu aktieri un vienu aktrisi, kuru teātris pats uzskata par vajadzību. Nu, tad teātri ir piegājuši ļoti dažādi. Kāds teātris izvirza tos, ko jau ir nominējuši mūsu kritiķi, mūsu žūrija? Kāds teātris mēģina šo uztvert kā reklāmas pasākumu un izvirzīt kādu izrādi, varbūt, kura mazāk tiek izpārdota? Nu, tādā veidā. Bet, nu, tas ir teātra viedoklis šoreiz, un man būs ļoti, un es domāju, ka visiem būs ļoti interesanti, ko var to saka skatītāji. Jo patiesībā reizums man liekas, ka tas skatītāja viedoklis ir tas būtiskākais, jo beigās viņi jau ar tām biļetēm un savu mīlestību novērtē, vai ne? Un kā tu zini, Ingvilde, tad mūsu Latvijas teātra skatītāji ir unikāli, neskatoties uz biļešu
pieaugumu,
neskatoties uz pārpildītām zālēm, neskatoties uz politiskām finansēm un vispār, jo viņi pērk tās biļetes un viņi skrien un viņi iet un viņi pārdzīvo, viņi dusmojās un pēc izrādēm nāk man klāt, mani uzpazīdami un saka, kāpēc šitā izrāda tādu un kāpēc tā ir tāda? Un es saku, bet
un tev ir jāatbild, vai ne?
Vai ne? Es jau to netaisu. Tā kā es ļoti, ļoti mīlu Latvijas teātra skatītājs un es abrīnoju. Es abrīnoju viņus, ka viņi ir gatavi savus līdzekļus veltīt un iet uz tik daudzām izrādēm.
Jā, bet arī,
skatītāji par
arī tām biļešu cenām ir robežas, es domāju, tomēr. Nu, tā tad viens ir tas portāla LSM.lv skatītāja balsojums, kur tā tad līdz 19. novembrim,
jā. Naktī, jā, varat nobalstot.
Līdz naktī, jā. Bet tas otrs ir, nu, paralēli notiek arī budžeta stādīšana. Un cik daudz tas skars Latvijas teātrs?
Nu, skultūra tas vispār kopumā skars.
Nu, protams, jā.
Skars kopumā un tas skars teātrs. Kā nu kuram? Tas ir ļoti daudz nozīmē no tā, kāds ir budžets, kāda ir ieņēmumi. Tur ir vesels tāds mehānisms. Negribu tik sīk par to runāt, jo tas aizņemt ļoti daudz laika. Bet, nu, ir teātri, kuriem budžets ir samazināts par 200 000, un tā ir ļoti liela nauda. Ir teātri, kuriem mazāk. Tas mehānisms, pēc kura kultūras ministrija šobrīd skatās, arī ir ļoti dalīts. Ar katru teātra direktoru, cik man ir zināms, tiek diskutēts, kādā veidā to visu darīt. Tas budžets, tātad, kā mēs zinām, tiek samazināts. Patiesībā viņš netiek samazināts, bet netiks palielināts kultūra kapitāla fondam, kas arī ir ļoti liela problēma. Un es piedaru pie tiem cilvēkiem, kuri uzskata, ka šī brīdī pie šādas budžeta krīzes, kur arī tiek samazināts kultūrā budžets, man liekas, mēs esam nonākuši pie ļoti labas situācijas, ko, protams, ka pirms vēlēšanām neviens nedarīs, un visiem ir bail to darīt, bet man jau sen liekas, ka kultūras kopējā ainā ir nepieciešama riktīga revizija. Un tas nozīmē, ko es ar to domāju, es paskaidrošu, man liekas, ka mums ir jāpārskata, ka uz mūsu kopējo sabiedrību, cik mums kas ir nepieciešams. Jo kultūras pasākuma apjoms ir, es nezinu, kā tev pareizs vārds, bet nu, jāsaka, milzīgs. Viņš ir neaptverams, jo, piemēram, ja es gribētu, es ļoti daudz ko negribu vispār skatīties un redzēt, bet ja es gribētu redzēt vai noklausīties to, ko es gribu redzēt, tad reizēm ir tā, ka vienā vakarā ir 3-4 pasākumi, kurus tu ļoti gribētu redzēt, un viņi nav tā, ka teātri izrādus, kur tu var aiziet vēl pēc 2 vai 3 nedēļām. Nē, viņi ir vienreizēji. Tu skaidri zini, ka uz Liepājas jubilejas pasākumu tu nevari paspēt aizbraukt, jo tev ir vēl viens pasākums. To tu vairāk nekad neredzēsi, jo tu var noklausīties radio klasikā vai jebkur citur, bet tu klāt būtu nevari, pat pie lielajām biļešu cenām, visām pārējām. Es domāju, ka...
Un zāles ir pilnas.
Zāles ir pilnas, un paldies Dievam uz muzejiem iet, un uz kultūras namiem iet, un uz dažādiem pasākumiem, ko tā esi visādos estrādēs un visur. Cilvēki iet, tas nozīmē, ka tā kultūra ir vajadzīga.
Labā jār, bet ko tā revīzija varētu nozīmēt? Mēs esam runājuši šajā studijā gan par biblioteku revīziju un arī par muzeju revīziju un kaut kādu sakārtošanu un kartes salikšanu un tam līdzīgi. Ko tu domā ar revīziju?
Es tomēr domāju, ka mēs ļoti skrupulozi varētu pārskatīt, cik daudz un kas mums ir nepieciešams. Kaut vai domājot par tiem pašiem muzejiem. Es tikai dzirdu no malas, ka atkal kaut kāds muzejs tiek taisīts, vēl tur kaut kas tiek darīts. Cik mums viņš ir vajadzīgs? Cik ir apmeklētāji bijuši? Kas to finansē? Cik daudz iesaistās privātais kapitāls? Un kultūrā vairāk, kā pat varbūt vēl citur ir tā privātā partnerība ļoti, ļoti vajadzīga. Un es zinu, būdams gan teātra direktors ilgus gadus Nacionālā teātrī, gan tagad teātra darbinieku savienībā vadītājs, es zinu, cik ļoti grūti, ļoti, ļoti grūti ir no privātā kapitāla saņemt naudu, un kā tev tas ir jāpierāda. Un tāpēc es vēlreiz ar milz milstību un pateicību gribu izteikt pateicību, piemēram, Ināras un Boris Teterio fondam un Ināra personīgi, kuri ilgus gadus atbalsta gan bērnus, gan kultūru, gan dzīvnieku šīs lietas, un es abrīnoju, jo tāda mums ir maz. Ja mēs tā kopumā domājam par tiem atbalstītājiem, kas var atbalstīt, it kā tiem tā saucamajiem biezajiem cilvēkiem, tad tie lielie biezie cilvēki, tie oligarhi, atbalsta ļoti maz kultūru. Ļoti maz.
Jā, nu...
Līdz ar to man liekas, ka tā revizija kopumā arī no ministrijas puses būtu ļoti, ļoti, ļoti pārskatām. Tā skaitā, un tagad es zinu, ka mani par to ļoti dusmosies.
Jau tūlīt, jā.
Tūlīt dusmosies. Tā skaitā ļoti skrupulozi arī iziet caur kultūra kapitāla fondam. Jo kultūra kapitāla fonds ir brīnišķīga lieta, un brīnišķīgi atbalstām, bet ja mēs kultūra kapitāla fondā redzam, ka vienu reizi konkrētie cilvēki un projekts nav aizgājis, un uz to ir ļoti mazas piekrišana vai skatītāji un tā tālāk, tad ir jautājums, kam mēs strādājam. Un tad dod otrreiz tam pašam līdzīgam un trešoreiz, un tā atdeve nav. Un līdz ar to tas atdeves mērīšanas process, man liekas, mums pagaidām buksē, un brīdī, kad mums ar to naudu ir tik grūti, es domāju, ka tas ļoti, ļoti ļoti skrupulozi vajadzētu iet cauri tam visam. Nu, tas ir manas privātās domas, un es zinu, ka man pa to iepliezīs tūlīt.
Nē, es domāju, ka nevis iepliezīs, bet es domāju, ka varētu jautāt to, jā, tad lietas lūdzu galdā plānu. Taisam revīziju, paskatāmies, kas tur sanāk. Vai tā revīzija attiektos uz...
Es gatavs kultūras ministrijā pie tā piedalīties, ja kultūras ministrija to darītu, bet kultūras ministrija arī ir milzīgas problēmas, un man ir nācies strādāt pie vairākiem ministriem tajā laikā. Un neviens no ministriem īsti nav aizgājis, jo kamēr tu it kā iesāc to reviziju taisīt, tikmēr pēkšņi ministri mainās. Un neviens nav gatavs likt savu politisko kārtu uz šādu ļoti sāpīgu jautājumu. Un tas jau mūsu valsts kopainājas.
Vai tajā revīzijā būtu skarta arī profesionālie teātri Latvijā?
Es nedomāju tādā veidā, ka kāds būtu jālikvidē. Absolūti, nē. Mums nav viņa tik daudz, un mums reģionālajie teātri patiesībā varbūt ir pa mazu, ja mēs salīdzinām ar Vāciju vai vēl ko tādu, tad ir mazu lielie teātri patiesībā ļoti daudz nopelna paši, tā kā es domāju, ka to mēs arī varam redzēt pēc biļetēm. Jautājums ir varbūt mazliet savādāks. Jautājums ir, kā katram tam teātrim atrast savu nišu. Un tā, man liekas, ir nedaudz problēma šobrīd, jo mēs cīnāmies patiesībā par to skatītāju visi gandrīz vienādi, ja? Ja mēs kādreiz varējām teikt, ka jaunais Rīgas teātris ir ļoti intelektuāla produkcija nāca un piedāvāja mums, tad tagad mēs skaidri redzam, ka jaunais Rīgas teātris ir gandrīz tajā pašā nišā, kur visi pārējie, kur nu, cīnās par savu skatītāju.
Tas nozīmē, ka visi cīnās patiesībā par vienu un to pašu.
Jo es nezinu, kā tagad, bet labu laiku atpakaļ, nu, kad 10 gadu atpakaļ bija tāds pētījums, cik daudz tad vispār kultūras pasākums cilvēki apmeklē. Un tur bija, man liekas, ja es pareizi atceros, tur bija kādi no 60 līdz 80 tūkstošiem cilvēku, kas apmeklē kultūras pasākums Latvijā. Vispār. Un tad tu iedomājies, ka viņi jau grozās par to pašu. Ja, teiksim, teātri gadā apmeklē, vienu teātri apmeklē 150-200 tūkstoši, tad cik reiz tas latviets no tiem 60 tūkstošiem vai vispār aiziet uz to teātru un koncertiem, tad tālāk, tad tie kultūras patēriņi cilvēki, tie augstošie, tie izslāpušie, ir vienu un tie paši, vai ne?
Tagad jā, bet es domāju, ka nu, tur var iebraukt arī otrā grāvī, nu, teiksim, teātris momentā izpārdot visas biļetes, tātad visi kārtībā. Un tā tas notiek, piemēram, ilgi. Un kāpēc tas notiek? Vai aiz inerces, vai aiz kā cita? Mēs arī tagad nevaram pateikt, bet nu, tad tā kvalitāte, tā radošā kļūdīšanās iespēja, kas radošā procesā vienmēr ir svarīga. Un tie skatītāji, es domāju, ka tur ir tik daudz tie lielumi, kas jāliek kopā. Jā.
Bet tu zini, ka atbildot uz to tavu jautājumu, tad, piemēram, skaidrs, ka ja tev ir tā kā jaunajā Rīgas teātrī, kurā ir vienkārši fenomenāli aktieri. Nu, vienkārši fenomenāli. Nu, viņi var nospēlēt jebko.
Telefona grāmatu, kā mēs sakam.
Un tad, tanī brīdī, tur ir vieglāk kļūdīties. Jo tur pat, ja kaut kāda radošā neveiksme, tad viņam piedod, jo nākamajā reizē, un tur tie brīnišķīgie aktieri vienalga, ai, nu, nebija tik labi, varbūt tā izrāda, bet man vienalga patīk. Man jau tas Gundars Āboliņš vienalga patīk, vai man Vils Daudziņš nenormāli patīk, vai ne? Un līdz ar to ir tā pārējie, tai kļūda ir daudz vieglāka. Viņa nav tik sadriecoša, kā, piemēram, nu, kaut vai, nezinu, ja smagi kļūdās Liepāja vai Valmiera, piemēram, tas uzreiz ļoti atsauc, jo, kā mēs zinām, Rīdznieki ir arī šo teātra liela apmeklētāja. Ja? Tā kā tā ir vesela diskusija, mēs par to varētu runāt pāris stundas.
Jā, es domāju, ka par iespējamo revīziju vai potenciālo revīziju mēs arī varētu runāt, bet tā kā tu jau vairākas reizes pats esi pieminējis Jauno Rīgas teātru, man tomēr jautājums, kāda ir tava attieksme pret to, ka viena teātra mākslinieckais vadītājs atklāti iet politikā gadu pirms vēlēšanām. Nu, žurnalistikā nekas tāds nebūtu iespējams. Ja kāds no mums gribētu iet politikā, tad mums momentā būtu jāiet prom no ētera. Kāda ir tava attieksme?
Uzreiz es saku laba, lai cik jocīgi tas nebūtu. Ja patiesībā man ir divējādi. Nē, nu tas, ka iet politikā un spēlē, tā bija Olga Dreģa un Ausma Kantāna sākumā, kur pēc tam gan aizgāja prom no teātra un vēl vesela sērija. Mums taču ir bijusi politika un Ivars Pulga un nu, tad aktieri, vai ne?
Artu Skaimiņš.
Jā, un Artu Skaimiņš, kurš veselu politisko kustību virzīja un es gan viņam pēc tam spēlēt tā kā neļāvu teātri un tā. Alvim ir mazliet cita varbūt situācija. Man ir divējādi attieksme, bet kopumā labi. Tā viena attieksme ir tā, ka, un tad mēs nonāksim arī pie šī gada varbūt mazliet tādu mani ieskatu par kopējo teātra procesu. Redz, mēs visu laiku pārmetam sabiedrībā, ka mūsu inteliģence neiesaistāt politiskajos procesos. Jo inteliģencei, kā mēs zinām, ir spēcīgs vārds. To mēs zinām. Un atmodas laikā tas bija ļoti, ļoti spēcīgs un ļoti daudz ko izdarīja. Un no šī viedokļa man Alvi ļoti grib aizstāvēt, jo pat, ja tur nekas nesanāks, pat, ja tur būs problēmas, tad viņš tajā pīļu dīķī, mūsējā pašapmierinātības pīļu dīķī, kur mēs kasamies un dīlojam, kā mēs tagad tikko redzējam ar Stambulas konvenciju, dīlojam, tam nav nekāda sakara ne ar vardarbības aizstāvēšanu, ne ar sievietēm, neko tas vienkārši ir dīls. Un to man pasaka paši politikas, kā jūs tā varat, nu kā jūs varat. Nē, nu, bet tas taču ir aprēķins, mēs taču rēķinājam to, tagad mēs rēķinam to, tam nav nekāda sakara ar mani, ar cilvēku,
saprotiet? Nu, bet tajā, kur tā tava duāla attieksme.
Un tā duāla attieksme man ir tāda, ka tātad es priecājos par to, ka Alvis kā inteliģents, intelektuāls cilvēks ir uzdrošinājis to darīt, iemest to granātu, lai viņš sprākst. Redzēsim, kas no tā iznāks. Tā duāla attieksme man ir nepat par to, ka viņš ir teātra režisors. Šobrīd. Un viņš varēs radoši darbu strādāt, pēc likuma to var darīt. Tā ir viņa paša lieta, vai viņš paliks politikā vai ne. Man duāla attieksme ir tā, ka es būtu ļoti gaidījis, ka Alvis iedams jau šo ceļu un ilgi par to runādams pēdējos pāris gadus būtu taisījis izrādes, kas ir uzjundījošas, pareizi pateicu, uzjundījušas viss šīs problēmas, par kurām mēs šobrīd runājam.
Tas garainis, kas veicina vārīšanos.
Tas garainis, kas veicina vārīšanos, jo, un tad mēs varam, un tā ir tā man duāla attieksme, jo skaidrs, ka viņa aktieri nav tādi, kurus viņš uz kaut ko var piespiest. Viņi nav tādi, viņi par to politiku tiešām tur nerunāja, es zinu.
Bet viņi ir ļoti lojāli.
Bet viņi ir lojāli. Viņi ir lojāli, bet viņi ir lojāli vienam cilvēkam, kas ir ģēnijs, kas ir ļoti daudz ko izdarījis. Un to es arī varu saprast. Un tad mēs nonākam tālāk pie Spēlmaņa nakts un teātra pasaules.
Jā, ja, esam ja, klāt tātad Spēlmaņa nakts, teātra pasaules.
Tas ir saistīgi.
Un tajā teātra pasaulē reproducējas tā Latvijas politiskā pasaule arī?
Nu, un tur man ir problēmas šobrīd. Man ir problēmas. Nu, redzēs, ko tev teiks nedēļas garumā kritiķi, kā tas ir. Bet man, personīgi, man ir problēmas, jo, ja mēs atmodas laikā ar tiem zemtekstiem un nenormāli daudz izrādēm patiesībā spēlējām, nu, gandrīz visos teātros mēs mēģinājām izspēlēt kaut kādas lietas, ko skatītājs zālē saprata. Un kaut vai tā pati noniecinātā savā laikā, bet ilgi gājusī Žurka Kornelī, tad viņš bija katrā caur humoru tādas lietas, par ko zāle vienkārši auroja, jo viņi saprata, tas ir par viņiem pat pēcatmodas laikā. Tad tagad es skatos kopā izrādes, piemēram, kaut vai lielās un mazās zāles izrādes. Tad man ir divas izrādes patiesībā, kuras mazliet pieskarās vispār tam, ka es tā negribu dzīvot kā agrāk. Es gribu mazliet savādāk, un viena ir Matīs Skaļšs izrāde.
Ļoti konkrēti, nacionālais kanāls.
Uzsaukumā, jā. Es tā negribu vairs dzīvot, tāda uzsaukuma. Ne? Un otra ir, kas tuvinās tam, bet īsti nav līdz galam, tās ir Alfas Dētī Dīla teatro Valteram Sīlim. Tātad šiem diviem cilvēkiem. Pārējais viss ir brīnišķi, viss ir labā līmenī, labā Eiropas līmenī, un mums tikko bija, tikko vakarā mums pabeidzās, mums bija bez tās Dailes teātra konferences, mums bija arī starptautiskā skate, žūrijas
skate. Stage forums,
jā. Kur bija ļoti daudz sabraukuši, bija kāds 60 kritiķi no dažādām valstīm, mēs vakar tieši par to runājām. Viņi teica, ir ļoti labs kvalitatīvs līmenis, bet tāds vienmērīgi labs līmenis. Nav tāda izsauciena, kurā tu gribi te, wow, nu, šitas ir tas. Nu, tas ir tas pakāpiens, par ko mēs runājam, ja? Un tā ir tā lieta par to teātri, un tur man arī tā atgriežoties pie Alvija, un vispār pie šīs dienas teātra un režijas, man liekas, ka ir pienācis laiks runāt no skatuves skarbi. Ja mēs neejam, jo izejot mītiņā, Dainis Īvāns, kurš patiesībā pateica ļoti labas lietas, viņš ir izvilkts no miskastes, viņš ir noniecināts, viņš ir apgānīts, viņš ir nosaukts, es nezinu, izvilkts viņa Brežņieva nekrologs, ko viņš tur ir rakstījis un tā tālāk, tanī laikā, kad viņam bija jāraksta tas viss, un tiek aizmirst, ko Dainis vispār ir izdarījis, lai būtu atmoda un tā tālāk un tā tālāk. Un tā mūsu sabiedrība ir nenormāli. Viņa pat, es pat nerunāju par sadalīšanos, viņa ir kļuvusi amorāli, cūciski, neiecietīgi, prasta. Es atbildu par katru savu vārdu.
Tas ir skarbi, bet es domāju, ka katrs šāds notikums, nu jau pieminētā Stambulas konvencija un tamlīdzīgi, vai latviešu valoda veids, kādā par to tiek runāts, sadala vēl vairāk.
Ārprātīgi. Jā, un tad man liekas tajā, ja, piedot, es beigšu šito tēmu, tu man var citi jautāt ātri. Un tad es nonāku pie tās tēmas, ka skatuve ir viens variants, caur kuru mēs ar mākslinieckiem līdzekļiem ļoti daudz varam izdarīt. Un tā man šobrīd tajā pietrūkst, kopējā teātra pasaulē pietrūkst, jā.
Jā, bet nu, nevarētu jau būt arī tā, ka visi runā par ārprātīgu situāciju vai tam līdzīgi. Tā droši vien, ka arī nevarētu būt.
Nu, skaidrs.
Ir jābūt visam. Tātad Spēlmaņu nakts ir 23. Novembrī Dailes teātrī režisors.
Un būs modernu Matīs Kaža. Matīs Kažas traume tagad mums lido pa visu rienu.
Jā, tātad mēs skatīsimies un arī klausīsimies, ja būs Latvijas. Jā, protams, Latvijas rādio viens tiešraidē un, protams, ka nākamajā rītā kritizēsim, kā jau tas parasti ir pieņemts. Par Spēlmaņu nakts nominācijām balets. Kā tas ierakstās teātra?
Nu, pirmkārt, tas nav nekas jauns. Jo
tas nav nekas
bija,
jauns, un tad nebija.
Balets izrādes bija, un tad nebija, tas tur bija dažādi peripētīja dēļ, un tad operas un baleta teātra vadība, Sandis Voldiņš, jauna direktors jaunais, un baletmeisters griezās teātra darbnieku savienībā ar lūgumu, ka viņi grib iestāties, un viņi grib atgriezties teātra apritē. Nu, un teātra darbnieku savienības valdi pieņēma lēmumu, ka jā, nu tas ir teātris. Protams, ka tur tagad parādās peripētīs ar dejas balvu un tā tālāk un tā tālāk. Es nekādas lielas problēmas tajā visā neredzu, tāpēc, ka operas baleta teātrī gan scenogrāfija, gan kostīmi, gan viss pārējais ir tieši tāpat, kā tas ir normālā teātrī. Nu, plus mums ir dejas asociācijas un mūsu žūrijas kopējā izvērtējumā mums būs viena tāda dejas balva, un es patiesībā par to esmu lepns un priecīgs, ka šajā kopējā ainā operas un baleta teātris grib atgriezties. Ja mums ir, un te ir atkal jautājums par to pašu izvērtēšanu kultūras procesos, un man ir liels jautājums, cik balvas vispār ir vajadzīgas Latvijā, jo tagad ir balvu birums, man liekas, ka radio var pārtikt ēteru ļoti bieži no dažādām balvām.
Nu, mēs diezgan arī ciešam no tā, ka šo balvu ir tik daudz.
Jā, un es domāju, ka, piemēram, dejas un teātra un viss šī balva, ja labi diskutētu, varētu būt viena skatuves balva, kas patiesībā veidotu kaut kādu kopējo, tātad, ja tu man jautātu par kopējo reviziju arī, šajā nozarē, jā, tad man ir savas pārdomas par to, vai viņas ir jēgā vai nē, to es to lai pasaku citi, bet jā, man ir tādas pārdomas.
Jā, es domāju, ka pēc šīs sarunas noteikti Ojāram Rubenim būs daudz telefonu zvani un e-pasti un īziņas un nu tad revidē lūdzu nu tad apmēram, revidē, jā. Pateici, nu tad revidē. Jā,
tad revidē
jā, es domāju, ka tiešām mēģināsim saglabāt to savu veselo saprātu un radošo domu, mēs arī.
Nu jā, bet Ingrid, Ingvild, tu jau redzi, ka es esmu pozitīvi noskaņots.
Neskat, pret visu? Nē.
Jā, es esmu diezgan
arī tad, kad tu saki, cik mēs esam šobrīd sliktā stadijā kā sabiedrība.
Pozitīvi tāpēc, ka vienmēr jau ir izēja, un tā labā lieta, man liekas, ir tā, ka reizēm tad, kad mēs paši zinām no cilvēciskā, vai ne, tad, ka mēs krītam, kaut kur taču mēs atsitamies. Un tad ir tas jautājums vienīgi, cik mums pietiek spēka piecelties. Un tas piecelšanās jautājums ir viss svarīgākais mums visiem kopā.
Paldies šodien par sarunu. Šeit studijā bija Latvijas teātra darbinieku savienības valdes priekšsēdētājs Ojārs Rubens.